Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Her er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som er litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som er tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Denne uken er det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
Er du klar for å møte Jonny?
Oh yes.
Han bor rett i nærheten her, men han har visst leiligheten full av unger og venner av unga, og så han foreslo at vi skulle ta det ut i skogen.
Nei, 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 Stein Martin. Husker du forrige gang vi var i skogen? Altså, jeg kom hjem dekka av myggstikk.
Ja, men det er det som er så fint. Det er jo du som får alle myggstikkene. Jeg får ingen.
Det er en elendig idé.
Men la oss prate litt om Jonny Haglund, da, som er vår gjest i dag.
Ja, det er jo du som kjenner han best. Du har kjent han i mange år. Jeg kan fortelle deg, vet du om han. Han er, regnes vel som en av landets beste fotografer.
Han, det er riktig.
Han har vunnet noen konkurranser.
Mange internasjonale priser. World Press, Foto, Traveler, Photographer of the Year, en rekke ganger.
Ok. Det som vi tre har til felles er jo en Irak-tur som vi var på sammen i 2017.
To år siden, ja, så var han med oss til Irak, og jeg har jo vært i Peru med han og besøkt kokainkartell. Og vi gjorde også programmet under Oslo sammen med Jonny, så han har jo vært med i en del Insider-episoder. Det som er å si om han at jeg har jo kjent han i mange år. Vi har jo trent sammen i 15 år. Jeg har vært personlig trener for han i 15 år. Jeg kommer til å bli skikkelig glad, man hører det. Han mener at det egentlig er motsatt, at det er han som er min personlige trener, men ok.
Han er godt trent, da. Jeg tenker sånn, han er kanskje på min topp tre-liste av folk jeg ikke har lyst til å slåss med.
Jeg tror ikke du kan slåss med han, ikke ærlig.
Jeg kunne slåss mot det.
Ja, det kan. Han har jo besøkt steder i verden som få andre har besøkt. Han har vært på New Guinea og stukket av fra kannibaler. Han har vært i Kongo flere ganger. Han har vært på de høyeste fjelltoppene, og han har vært nede i de dypeste gropene og dykket og gjort det meste, altså, for å ta bildene sine. Og gjennom alle disse årene han har holdt på med det, så har han opplevd utrolig mye. Og jeg har lyst til at lytterne våre skal få høre noen av de spennende historiene han har å fortelle. Så da får vi bare vente på han. Han dukker vel opp snart, tenker jeg.
Han kommer der borte. Er ikke det han?
Ja.
Jonny, her.
Se her, ja.
Hei sånn, takk for sist.
Hallo, takk for sist, ja. Skal vi gå en tur og itse på deg, da?
Ja.
Selv om jeg ser deg sluttet av gruka.
Hver dag.
Hver dag, stort sett. Skal vi gå en tur i skogen, da?
Ja, jeg har hørt rykter om at de skulle på skogstur. Helge er jo ikke kjempeglad i det.
Du har ikke akkurat noe skogsmenneske du vil gjøre, da?
Nei, det er helt riktig, faktisk.
Det er helt sikkert.
Men skal vi bare dra, da?
Ja, vi gjør det. Kom. Ja. Jeg tok med noen bilder da, i ligger sekken. Vi kan se på dem hvis dere vil, og det er litt sånn...
Ja, det er gøy å se på.
Spesielle greier, hvis vi sier det sånn. Og så jeg er jo fotograf, men jeg skriver også selvfølgelig. Jeg er freelance, og jeg lever av det å finne gode historier. Det er vel egentlig det som er hovedtingen av det jeg driver med. Og og ta bilder som forteller den historien på best mulig måte. Og de historiene, de finner jeg her I Oslo, eller jeg finner dem på andre siden av jordkloden. Det ja, over hele verden, stort sett.
Hvordan går det frem da, når du skal finne en historie, eller en reise du skal dra ut på?
Jeg veldig heldig da, for jeg jobber jo for vi menn, stort sett, og jeg har ganske fritt der, sånn at jeg kan gjøre hva jeg vil, så jeg går litt etter hva jeg har lyst til. Fordi jeg en oppfatning at hvis du gjør det du har lyst til, så gjør du det ofte bedre enn hvis du må gjøre noe som du... Klart, noen ganger så må jeg det også, men hvis du får lov til det, så leke litt rann, da, tenker jeg.
Kan ikke du fortelle litt hvordan du starter planleggingen av en reise? Hvordan jobber du egentlig?
Altså, det starter litt forskjellig, da, men det kan være... Jeg leser et eller annet, en avis, noe som kanskje litt aktuelt, noe som jeg synes spennende. Det kan være noe med klima, det kan være noe med arbeid, det kan være noe med eventyr, det kan være med grotter, noe som ukjent. Det alt mulig som trigger meg litt, da, føler jeg. Og så innhenter jeg informasjon om det stedet, den plassen, hvordan jeg kan komme dit, visum, tillatelser, og også, da, også få tak I en eller annen lokal kjent mann eller en dame, altså det veldig viktig å finne lokale folk, og jeg veldig fokusert på det å bruke lokale mennesker. Jeg boker aldri ting gjennom et stort internasjonalt byrå, fordi at jeg føler at mine penger, de skal gå til de som bor dit jeg skal. Altså. Det er alltid vært veldig fokusert på. Dessuten så det også positivt, fordi at da får jeg ofte riktig informasjon. For de som bor der, de vet best, for å si det sånn.
Hva slags turer du har planlagt nå I nærmeste fremtid? Da?
Nå kommer jeg akkurat hjem fra Kiruna, og så drar jeg gårde til India I august, så jeg venter på når flommen kommer. Da. Det jo ekstrem flom der, og den blir bare verre og verre på grunn av klima. Så dit fokuserer på flom og prøver å få gode bilder som forteller hvordan det å leve et sted, hvor vannet plutselig stiger med 3 meter hvert eneste år. Deretter så skal jeg til Botswana. Jeg driver og prøver å komme inn I en diamantgru der, men for I Norge, vet du, også Tomra et firma som vi forbinder med sånne panteflasker, ikke sant? Men de lager også utstyr til diamantgruer I Afrika for å sortere diamanter. Så jeg prøver å komme inn der, men det liksom en stang I hodet I veggen akkurat det også de... De svarer ikke på mail, ingenting, så jeg vet ikke.
Ok, så det litt sånn shady business?
Nei, det ikke det, vet du. Det ikke det helt tatt. I Botswana som jeg skal til, så det litt mer riktig. I hvert fall det jeg har fått inntrykk av, og det jeg har hørt da. Etter Botswana så blir det en langtur til Australia.
Skal vi langt til?
Vi kan bare sitte her, kan vi ikke det?
Ja, der det her jo sånn camping, nei, hva det? Sånn spider.
Nei, det ikke veldig langt. Jeg tror vi har gått 5 minutter helgen.
Det passer meg perfekt.
Jeg kan
finne dere se bilen
herfra. Ja, du kan se asfalten herfra.
Ja, det bra.
Passer dere bra.
Da trives vi best. Ja, det bare slenger oss ned her da.
Ja.
Hvor mange reisedøgn har du egentlig I løpet av et år?
Altså, jeg vel mellom 4 til 6 måneder hvert eneste år jeg borte på reise.
Ja, så cirka nesten halve året.
Ja, omtrent da, kan man si. Det varierer jo fra år til år og fra... Hva jeg gjør. Noen reiser krever noen oppdrag, eller oppdrag feil å si, men noen eventyr krever mer tid enn andre.
Men du har kone og barn og...
Ja, da, jeg har det. Fortsatt.
Synes de det ok?
Jo, kona mi synes det helt morsomt. Jeg glimmer henne. For å si det sånn, da. Jeg kan godt le av det, og det klart at mange sier at hvordan orker kona di dette her. Men la meg si det sånn, vi blir aldri lei hverandre. Fordi at når jeg ute og reiser, så ok, vi savner hverandre, og ikke minst barna mine, de savner meg, jeg savner dem. Men det å kjenne på den der følelsen av at du savner noen, og så hvor ofte hverdagen I Norge, hvis du jobber A4, altså lever et A4-liv, så gjør du ikke det, for du på jobb om morgenen til ettermiddagen, og så kommer de, og så det middag, og så det kvelden, og så det samme om igjen, og så ser hverandre, du tar hverandre for gitt på en måte da. Men når jeg plutselig borte en måned, ikke sant? Og mange ganger så jeg ikke tilgjengelig på telefon eller på internett eller noe som helst. Jeg borte. Søk vekk. Jeg aner ikke hva som foregår I Norge. Så klart at det, når jeg kom hjem da, så jo, så det jo, det så stor, det julaften ikke sant, hver gang, og det kjempeherlig, og jeg føler at det lader batterien I forhold til kona mi og vårt forhold, og selvfølgelig også til barna mine. Så jeg føler at det kunne ikke vært bedre, og en annen ting at jeg jo den typen som jeg må liksom ut, jeg, det kribler I meg, jeg jo gammel gubbe snart, men eller god vær I hvert fall, så, men likevel så har jeg den der eventyrlysten som den har vel egentlig aldri vært større nå enn noen gang.
Fordi at en gang I tiden så utdannet du deg til ingeniør, det driver vi og skriker om hele tiden at du ingeniør, men du har jo jobbet akkurat et kvarter som ingeniør.
Hva? Du vel ikke gang I. Den kan jeg altså.
Men det jo... Kan du ikke ta oss tilbake til begynnelsen? Du ferdig utdannet ingeniør, du har akkurat begynt å jobbe litt som ingeniør, og så det plutselig...
Men så har jeg begynt å jobbe
som ingeniør. Du jobbet et kvarter, gjorde du ikke det?
Ja, det riktig. Jeg var innom kontoret og kikket på de fire veggene, og så tenkte jeg, det skal ikke skje meg, tenkte jeg, og så gikk jeg ut igjen. Og det var det.
Og så?
Og så jobbet jeg, og som jeg jobbet om sommeren, da, det, en tiden der, sånn, så, ikke sant, jeg hadde aldri noen sånne tanker om fremtiden. Jeg levde dag til dag, og koset meg, og nødt liv, og ja, vet du hvordan det Og så tenkte jeg, jeg hadde lyst til å reise, jeg har alltid vært nysgjerrig på ting, og alt for glad jeg tar bilder, ikke sant? Så dro jeg og går det til på noen reiser, da. Så jeg reiste om vinteren, og hjemme I Norge om sommeren, jobbet som veiarbeider, og jeg gikk til og med, til og med mannekeng, altså, på motormess og det.
Var det
Hva hadde du på det da? Beskriv det.
Jeg husker han der, han som var sjefen, han var veldig hyggelig fyr, han hadde dress for litt større menn. Det ikke tull I gang. Jeg gikk med dresser for de som var litt kraftigere bygd da, enn disse tynne, vanlige modellene. Da.
Men du glemmer en liten detalj her nå, for var det ikke den gangen du hadde langt stripet hår og ring I øret?
Den detaljen har jeg fortrengt. Den har jeg lagt bak meg. Ja, stemmer det. Og så det rosa sko, sånn litt stansko, sånn tynt rosa belte fra Big Pock.
Har du bilder av det
her? Nei, det ikke bilder av det. Hadde jeg hatt det, så skulle du ikke fått det likevel, så det bare
glemme. Likadan som Stein Morten, han, det finnes jo noen bilder av at han var med I en fitness-konkurranse. En sånn bodybuilder-konkurranse.
Ja, han har fortalt om det.
De også brent.
De også ja, det... brent.
Ja. Jeg glad for at vi gjorde alt dette på en tid da det ikke var noe internett.
Ja, det, vet du hva? Jeg fikk et bursdagskort som nå, som ganske morsomt. Du gjorde, vær glad for en ting, at du så gammel, at du gjorde alle dine dumme ting før det ble, altså før internett ble stor ting, sosiale medier ble en stor ting, for da hadde jeg, og du også, Stein Morten, hadde vi hengt I en tynn tråd også. Og sier det sånn.
Ja, det sliter litt.
Så det det positive å være litt voksen, at du da slipper det der, jeg tuller det.
Men du startet jo ut med, du sier at du levde fra dag til dag, og at det var ikke noe planmessig, men du startet jo ut med å reise litt, og da var det jo ikke for å tjene penger egentlig, da var det bare for
Nei,
reise, var det ikke det?
Det var kun eventyr, og det for så vidt veldig mye av det nå også, da, selvfølgelig, nå tjener jeg penger på det, men altså, det eventyr som har alltid drevet meg, og den gangen så var det selvfølgelig først og fremst eventyr. Men jeg var på en tur til Ny-Guinea, første gang jeg dro dit var jo 1990, Og så følte jeg at dette her virkelig et sted som, her det eventyr. Altså man praktiserer kannibalisme den dag I dag, også, selv I dag, også, i vår tid, 2019. Og da var det jo enda mer, kan si, utbredt, det feil å si, men I alle fall da foregikk det. Så jeg dro tilbake til 1994, og da var jeg 42 dager inne I junglen, I regnskogen. Vi gikk oss vilde og masse som skjedde. To av bærene mine fikk malaria, og det var, jeg gikk ned 10-12 13 kilo og sånt nå I vekt og det var liksom det var spennende da klart at det sånne ting som det jo spennende mer spennende når du kommer hjem kanskje enn akkurat når du står midt oppe I det men likevel da jeg kom hjem og så tenkte jeg tok jeg noen bilder på veien så tenkte jeg for jeg dro hvilket blad I Norge kunne tenke seg kjøpe noen bilder for jeg tenkte kanskje få litt av noen penger tilbake for turen da Og så var det selvfølgelig vi menn de kjøper jo alt ikke sant av sånne type macho litt sånn tøffe ting I hvert fall den gang da Så jeg tok noen bilder av meg selv med Vimen-trøye, og så skrev jeg en dårlig sak. Jeg var ikke noe til å skrive selvfølgelig, det var jo sånn 9. klasse skolestil. Men bildene var jo greie nok da, ikke sant? Og så hadde jeg ett bilde hvor det står en sånn fyr med penisfutural, så leser han Vimen. For jeg hadde med ett blad Vimen, ikke sant?
Det gøy.
Ja, og han, vet du, det han stod seg på, det var en dame med toppløse dame. For det han ikke har sett før, det var hvite pupper. Okay. Så liksom alt annet var, men det var hvite pupper, det syns den var rart. Det var biler, det var hytter, hus og snø, men det var ikke så interessant. Men hvite pupper, det var en... Så I alle fall altså, fikk jeg bildet av han mens han leste det, og det var på en måte min inngangsbillett til leve det livet jeg lever I dag. Fordi da jeg kom til redaktøren og viste dette her, så det tente den på. Så ble alt, liksom, teksten litt omgjort, og så kom den første sak på trykk, og det ga meg en slags sånn smak på det å leve det livet jeg lever nå, og så reise verden rundt, og Norge rundt for den saks skyld også, og så finne gode historier. Og selvfølgelig da, ta bilder som hører til.
Mange turer, mange historier. Jeg vil gjerne at du forteller historien I Australia, hvor du faktisk, ja, bokstavlig talt var millimeter fra å dø.
Ja, altså det var jo... Det var en ekkel sak det. Det jeg var I Kimberley-regionen, som ordentlig sånn stort villmarksområde, nordvest I Australia. Og det var jo november, liksom, rett før regntiden begynner å sette inn og var varmt, og da det veldig mye slanger. Jeg veldig glad I slanger, da. Men jeg satte opp kameraet mitt. Den gang var det jo da analogt kamera. Jeg satte opp kamera for å ta bilder av stjernehimmelen, så det sto på sånn tre timers åpning, lukker. Og så gikk jeg opp på natta fra teltet og så for å ta inn kamera. Med, jeg hadde en kjepp foran og gikk med sko og sånt nå, men jeg gikk I shorts da. Og så fikk jeg en sånn stikk på beina, og jeg følte at det var veldig hardt gress. Jeg trodde det var gresset som på en måte skjærte opp beinet. Men så så jeg at jeg fikk to sånne små prikker som blødde på skinnleggen. Og det var jo slangebitt. Og det var jo da, etter hvert som jeg kom til sykehuset og sånt, så viste jeg at det var en death adder. Som en av verdens stiffeste slanger. Det som med den, den liten og tjukk, ligger og venter. Alle, de fleste slanger rømmer jo, ikke sant? Når de hører, ikke de hører ingenting, men de merker vibrasjonen til vi kommer gående. Da. Men den stakker ikke, eller den stikker ikke, den ligger og venter. Kommer du for nær, så angriper den. Og jeg så det ikke, bare merket det stakk I legen, så jeg ble jo veldig, veldig syk. Men det legene sa var at den traff I skinnleggen, så fikk jeg gifttennene ordentlig inn I kjøttet mitt. Da. Hadde den truffet noen centimeter til siden, så hadde den kommet helt inn, og da hadde jeg mest sannsynlig ikke klart meg, for vi var kanskje 100 mil fra nærmeste sykehus, da. Langt ut I Ødemarka.
Hvor lang tid tok det før du kom det til et sykehus?
Og så hadde jeg med meg en kamerat, Roy Carlsen, brandmann, og han jo... Han, ikke sant, levde som brandmann og førstehjelp alt jeg kan, så han hjalp meg en del, da. Men det tok jo lang tid før vi kom til nærmeste sykehus. Langt tid tok det før vi var fremme. Så hvor lang tid det tok, da må jeg se notatene mine, for det ikke som jeg husker fra den akkurat det greiene der. Jeg havna jo I teltet og hallusinerte og hadde høy feber og kaldsvett og alt det der som skjer, ikke sant?
Men jeg kan jo huske at du sleit med det lenge etterpå.
Ja, jeg gjorde det. Jeg sleit med det et par år, faktisk. Jeg var jo her, på sykehus her I Oslo også, men et par uker da jeg kom igjen. Men... det ikke så mye for gjort da, når du må på en måte gjøre det med en gang, altså noen sånne motgiftgreier og sånt, ikke sant? Men jeg hadde jo ikke det. Så.
Men du lå inn I teltet der, beskriv hva du også, så, hvis du hallucinerer.
Hallucinerte, ja. Også det, ubeskrivelig, fordi du ligger og du på en måte, altså, du et annet sted liksom da, og så svetter og fryser, og så det redd, ikke sant? Og så visste jeg jo ikke, jeg visste jo ikke hva som hadde skjedd, for jeg visste jo ikke at det var slangen. For det var mørkt, ikke sant? Jeg hadde lykt og sånt, men det var trøtt og smal I øya. Så jeg trodde det var gresset først, ikke, som gjorde at jeg hadde fått noen blodforgiftning, sånn, tenkte jeg, ikke sant? Men det viste seg at det var da, en slange da, som hadde bitt meg. Så jeg lå der og visste ingenting. Og Roy trodde først at det kanskje var dehydrering, for det også, du reagerer ofte på samme måte hvis du blir dehydrert og ikke får nok vann, eller varmt, ikke sant? Så jeg drakk jo masse vann, men... Nei, det var ubehagelig. Den følelsen der, den håper jeg aldri får tilbake, for å si det sånn.
Men det har jo ikke akkurat skremt deg I din omgang med slanger, for å si det sånn. Du oppsøker jo slanger.
Altså, det med slanger jo, det ikke sant at de kommer etter deg. Jeg var veldig uheldig på den der. For å finne slanger, så må man ofte leite etter dem, da. Så, altså, klart, mer man vet om slanger, lettere det å unngå å bli bitt av dem, da. Så nå driver ikke jeg som disse her, vet han for han, Steve Irwin, han som døde blant annet av Biggerokka, ja. Mm. Og leiter opp slanger og fanger dem, men jeg skal ta bilder av dem bare, da. Så jeg føler ikke at det noe problem det også, så det man forsiktig. Det
ikke helt ærlig nå. Jeg har vel hørt en historie om en bryllupsreise som var litt spesielt med kona din, kan du fortelle om det? Ja, og husk at jeg sa for noe, bryllupsreise.
Ja, ja, så jeg dro med kona mi da til California først da. Det jo anständigt sted, ikke sant? Og så noe som heter Buckskin Gull, som jeg faktisk var nå nylig igjen da. Det er verdens lengste sånn steinkorridor, eller Slot Canyon kalles det på engelsk da. Og den går, det 2,4 mil gjennom ørkenen I Utah, og der det vanvittig mye slanger. Men det kun på sommeren da, selvfølgelig var jeg på sommeren jeg var der. Så jeg dro på en ryggsekk, og vi hadde med oss telt, og gikk inn og vassa I vann opp til navværen, ikke sant? Og vi så I første dagen, så vi 15 slanger. Og blant annet også da selvfølgelig klapperslanger. Og for å få et godt bilde, så måtte jeg jo få den opp I været, for det så mørkt nede I grunnen der, så vi fikk den opp på en pinne, da, så måtte kona mi holde den av pinnen med slangen på andre siden. Da. Det var et bra bilde da.
Jeg snakker så hun, bryllupsreisen fra helvete. Du må stå og holde en klappeslangen ja, som kveilet rundt en greie.
Som kombinasjonsreis.
ja, hun har nevnt det et par ganger senere, det kan sies. Hun snakket jo om noen hvite stender og sånt, men jeg sa at det så kjedelig, så vi ble enige om at det ikke var så spennende. Men i fjor så var jeg på Seychellene da, med kona mi.
Ja, det sant.
Det var jeg, og da holdt jeg ingen slange. Da holdt jeg bare sånne pina coladaer og sånt. Så det ikke så synd på en oss.
Men ble bryllupsreisen din betalt av Vimen?
Nei, altså, Vimen betaler meg ikke sånn, ikke sant, for reisen sånn. De betaler for de reportasjene jeg lager, da. Så, og da lagde jeg reportasjer, faktisk. Det ble jo, så jeg fikk jo dekket en del av utgiftene, da. Ja. Så det, jobben min jo også en livsstil, ikke sant, så det skulle litt ihop med... Og så lar jeg si sånn, hadde jeg vunnet I morgen 25 millioner I lotto, så det fortsatt med akkurat samme livet som jeg gjør nå. Jeg hadde ikke forandret på det. Det alle sammen, eller ikke alle sammen, veldig mange spør meg, ja, hva drømmen? Og så drømmen, jeg lever drømmen. Jeg har ikke noe behov for å gjøre noe annet. Jeg har ikke noe særlig andre ønsker.
Du har vunnet en del priser. Jeg vet jo at du hater å skryte, men det jo gøy å høre om det.
Ja, da har jeg vunnet litt priser. Også... Dette med priser jo veldig stort for veldig mange, og jeg burde vært flinkere selvfølgelig til å sende inn bilder og delta I konkurransen, men for at jeg ser at det har en verdi, det har det, så absolutt. Så jeg burde nok vært flinkere til å sende inn, men ja, jeg har vunnet World Press Photo, jeg har vunnet Picture of the Year, jeg har vunnet Travel Photographer of the Year og flere andre, priser, både norske og internasjonale priser, da. Så det var klart at det strømmer ikke gir noe penger, uten at det betyr så veldig mye da. Sånn direkte så genererer du jo penger fordi du får oppdrag, ikke sant, du internasjonale blader, de ser litt på det, også hva slags fotograf det, åja, du har vunnet World Press Photo, åja, men da kjøper vi bilder av deg, ikke sant, det litt sånn, selv om du leverer et møkt dårlig bilde, så åja, World Press Photo har vunnet tidligere, da det sikkert bra det også, ikke sant, det litt sånn dessverre.
Men du har ikke liksom vurdert å og flagge ut da.
Det mulig, ikke sant? Så jeg har jo fått jobbet litt for andre blader I utlandet og gjort og levert bilder og sånt til amerikanske og europeiske magasiner, og det godt betalt. Men det som aller viktigste for meg, ikke sant, det jo det å trives med det jeg driver med. Jeg får trent når jeg hjemme I Norge, trener jeg hver dag. Jeg synes det liksom livsstilen min. Jeg ser barna mine, kona mi, og så reiser til de stedene jeg ønsker å reise til, lager de sakene jeg ønsker å lage. Jeg har den der, altså, det livet der, jeg har ikke lyst til å gi slipp på det, altså. Fordi jeg skal ha høyere status eller tjene mer penger. Det ikke så viktig for meg.
Men du glemmer en viktig ting her selvfølgelig, og det jo det at hvis du hadde flyttet ut, så kunne ikke jeg vært personlig trener for deg lenger, og da hadde du vært I dårlig form og gikk overkalt dette her. Ja,
vet du at det slår begge veier?
ikke... Ja, det riktig. Da hadde jeg vært dårlig form også.
ja, det skal jeg love deg, altså. Trening viktig uansett, men jobben min også, selvfølgelig. Det mange turer jeg har vært på, krysser Himalaya oppe I fjellene der, klatrer på 6000 meter og går I flere uker. Klart at det nytter ikke å ha dårlig form når du driver med sånne ting. Og, så det viktig.
Men det liksom noen gang hvor du har vært skikkelig ille på tur, at du har tenkt at dette gidder jeg ikke mer. Dette rett og slett for... Skal jeg si for noe? For vondt?
Nei, jeg har vel ikke... Nei, altså det har jeg vel aldri tenkt. Det klart at noen ganger når du har gjort noe som Det som problemet I Norge, da, for å si det sånn, det kanskje hele verden. Da. Drar under Kongo, I østlig Kongo, som også inn I det området hvor det en rekke militser, som det livsfarlig. Gjør du ting feil her sånn, så kan du bli drept, eller kidnappet, eller du blir arrestert, eller hva som helst. Sånn. Drar den der og gjør alt riktig. Du klarer å sno deg mellom korrupte politifolk, korrupte militære militser som ruset på alt mulig rart, og kommer levende ut igjen, så det sånn, det greit nok. Men drar den der som en idiot, som en cowboy, gjør alt gærent, og blir arrestert, eller blir kidnappet, eller drept, så det store forsider, da kan du komme til Norge og skrive bøker og komme på TV-en. Men det klart at jeg vil heller komme hjem da, i livet og alt det der sånn. Men det litt sånn at jeg var I Kongo sist gang, så gjorde jeg noe som var veldig spesielt, fordi jeg I østlig Kongo, hvor det en del militser, fant en gullgruve, jeg har jo god kontakt der nede, som jeg måtte bestikke en statsmann for at han måtte bli med oss, da, en ordentlig lat, udugelig fyr, ufordragelig type, men jeg måtte betale en 40 000 kroner, ikke sant? For han skulle bli med meg da, for å komme unna det, og for å unngå korrupte politifolk, han har rang over dem da. Og det, han redde livet mitt et par ganger for å si det sånn. Men poenget altså, vi fant en gullgru da, som ofte brukt av disse militsene, for de bruker det for også gullet der til å kjøpe våpen. Og så klarer å komme inn der, få bilder, det jobber 1000 mennesker der, og klart at ingen liker det kommer en hvit mann der med kamera som rikere enn dem. Det her å snakke om desperate, fattige menn, ikke sant? Og ta bilder, og så klarer du da komme ut, og så, ja, så det blir jo en god reportasje, men liksom... Det ikke noe mer enn det da. Noen ganger så tenker jeg at, ikke at jeg hadde fortjent det, men saken hadde fortjent kanskje litt mer oppmerksomhet.
Mm. Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish, og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
Nei, alle synger vel I dusjen?
Nei.
Jo, til og med bilen synger I dusjen.
Biler dusjer ikke.
Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de... Biltema, wow!
Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
wow! Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag I fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ja, for det ligger vel litt mellom linjene her nå at det vel et par, spesielt to personer du sikter til som tok en tur til Kongo. Men det gikk jo skikkelig gærent, og det jo foredrag, og det bøker, og det masse...
Ja, jeg
hva tenker du om turen deres da? Du har jo vært tre ganger I Kongo, ja. Og hva tenker du om det de drev med?
Jeg gjorde litt research på det første gang jeg var der, og han som min kontakt, da, han en veldig spesiell fyr, han har bodd der I 30 år fra Belgia, og han sa også det at, for jeg tenkte første gang jeg var der, og kanskje besøke dem I fengselet, men det sa han til, må du aldri finne opp å gjøre, for hvis du gjør det, så vil myndighetene tro du I sånn slags sammensvergelse med dem. Da. Måtte ikke finne opp å besøke dem, måtte bare ta fullstendig avstand fra det, så da gjorde jeg ikke det da, og da fikk jeg gjort det jeg skulle gjøre. Men, det var han mente også en annen morsom ting, da, eller morsom ting, kanskje feil å si. Jeg møtte jo, så var det vist en politisjef da, som arresterte Moland. Mambasa, mener jeg den byen het da. Og da, så det som med Kongo, vet du, at du vet aldri hva som helt sannheten, fordi det kommer historier både her og der, ikke sant, og alle sier noe. Men han da, han mente at det var han som arresterte Moland. Og så spurte jeg, jeg har en veldig god tolkning, han kjent med han fantastisk flink, snakker bra engelsk, snakker flere lokaldialektene og fransk selvfølgelig. Og jeg spurte da, altså, hva skulle til for at du skulle sluppe et Moland? Han sa det ikke direkte, men han sa det indirekte til tolken min. $1,000, så hadde han vært på en voyage.
Det var ikke noe mer som skulle til.
$1,000. Og så du husker på, det koster ca. $100 å få en mann drept I Kongo. Du kan prute den til kanskje 70.
Det sant?
Ja. Ja, ja, det har jo, det her har jeg forespørt meg om flere ganger på reisene mine. $100, så får jeg gjort veldig mye I Kongo. Og så gitt han politisjefen $1,000, eller ringt hjem, du kan sette opp $1,000 til den kontoen der. Så hadde det vært Bom og Jars misio. Så hadde han misio, så hadde han vært hjemme.
Hadde den politimannen hatt myndighet til å slippe han fri, hvis det kom inn $1,000?
Han var politisjefen I Mombasa, og... Ja, hvem som klart at da måtte han måtte selvfølgelig da gjemt den litt unna de andre som høyere enn han igjen da. Men han har jo myndighet til å si det, ikke sant? Han jo der han
Så hvis man hadde bare vært tidlig nok inne med en $1,000, så...
Ja, ikke sant? Tidlig nok inne med penger, så hadde nok han klart å... I hvert fall komme ut derifra da, og så kanskje komme seg over grensen til Uganda, det Nå skal ikke jeg sitte og si dette, for jeg har ikke noe greie på dette her, men jeg bare... Det jeg refererer til jo de som... Jeg kjenner som bor der nede, som har god kjennskap til dette her systemet her. Så, og hvordan dette fungerer, for det ekstremt korrupt, ikke sant?
For da den norske staten blir involvert I den saken der, så kommer jo det kravet opp I flere milliarder.
Ja, halve oljefondet.
Men bare for å ta et eksempel, general Amisi, tror han het. Han var liksom Kabilas fremste general da, til å kjempe mot rebeller og militser til landet. Och han liksom han krävde han fick ju massa pengar och typ massa utstyr han och skulle slå dem ner, ikvant men så blev det så här militserna den blev ju hårda så likväl då. Syns det att han generalen han sålde han köpte in massa kanoner och möjligt för statens pengar och så sålde dem till de han skulle kämpa mot. För att putta pengar I rummet. Ja då blir det vanskligt att driva krig så bara för exempel ett exempel där liksom på
Men
hvordan,
han hade ju jobben sin då. Då har
han Ja så han var ju självklart han var ju
fortsatt någon att slåss mot.
Ja han så föröver ja. Tänkte framåt.
Men hur är det med korruption runt omkring I världen för det så virker det som om det är en helt naturlig del av din jobb och skulle betala det in för att få tillgång till ett bestämt miljö.
Det är väldigt mycket korruption och det är väldigt vanskligt för visst du låt mig säga si så här visst du gör det fel då. Så blir du beskyldt for, og så tror jeg korrupt, ikke sant? Det kan slå ikke sant, virkelig feil også. Det massevis av det, og særlig, altså, dessverre må jeg bare si Afrika, Kongo, Mauritania, det Algeri også faktisk litt annet også. Så...
Men du betaler jo, altså, ja, korrupsjon, men du betaler jo egentlig for sikkerhet. Det ikke det du gjør da?
Ja, så sier du sånn, jeg hater korrupsjon, men jeg hater enda med tanke på å ikke komme hjem igjen. Det kan du si. Så derfor så gjør jeg det fordi at jeg også, men jeg gir aldri pengene, altså jeg gir aldri pengene. Jeg gir dem alltid til tolken min, så for han kjenner liksom litt mer systemet, liksom hvordan du skal gjøre det. Man kan ikke bare dra opp $100, her, vær så god, så alle sammen ser det, du må gjøre litt sånn der, litt sånn under bordet. Og, men dessverre, det en, Bangladesh også, jeg var der nå nylig, ikke sant, og for å få tillatelser, for å få gjort ting, så Ja, men, altså folk, særlig øvrigheten, politiet og sånt, det soldater, altså alle steder hvor det mye av det, da, så de så redde for fotografer. Det akkurat som, altså, vi gjør ikke noe annet, jeg legger en fotspor, så tar jeg bilder, men det liksom, det det verste, altså. Det grusomt. Så da det bare å betale. Det klart, ofte så det ikke snakk om store summer, da. Men det ikke noe valg. Og I Kongo så det ikke akseptert, det en selvfølge.
Det en del av systemet.
Ja, det en del av systemet. Mm. Klart, så politiet underbetalt, ikke sant? De tjener nesten ikke penger, så de kanskje nødt til å gjøre det for å overleve, da, så...
Ja, det vel litt sånn det
En mange av de turene dine som nærmest har gått I null, sånn i forhold til inntekter og utgifter?
Ja, og så nå det siste, så har jeg vært flinkere til å så... prøve å gå I pluss, da. Men selvfølgelig jo, mange turer har gått I null, mange turer har også gått I minus, faktisk. Fordi ting har oppstått underveis, ikke sant, og så har det vært høyere utgifter med tanke på korrupsjon enn det jeg hadde forventet.
Men en ting jo faren fra, hva skal jeg si for noe, det å risikere å bli drept og alle de tingene der, og dyreliv og alt, men du har jo blitt buret inn noen ganger også, har du ikke det, på tura dine?
ja, stemmer det. Ja, det har blitt buret inn et par ganger, og du tenker på den episoden I Aserbajdsjan.
Ja.
Jag var tog bilder utanför Baku jo ligger en olja upp I dagen, ikke sant? Det jo miljökatastrof utan like. Nu är det några år sedan jag var där, men jag husker det rant jo ut I Kaspiska hav och det är en av grunden att det stören är jo blivit steril alltså. Det är många ting där men I alla fall så gick jag tog bilder där då. Och då kommer självklart politik, sant? Och jag blir satt inn I bilen og håndjern og industrispionasje var liksom beskyldningen da. Og ble tatt til politistasjonen da, og der møtte jeg en veldig streng fyr da, liksom, politisjefen, at dette var alvorlige saker. Dette veldig alvorlig, for du, liksom, industrispionasje, det tar vi ikke lett på her I landet her også, ikke sant? Men så så jeg at han hadde blomkålører, litt sånn kampsportører, og jeg har drivet med kampsport I livet mitt, så klarte jeg å pense inn på litt kampsport da. Og så viste jeg at han driver med sambo, det en ja, bryting-judo-sak, ikke sant? Og så, ja, nei, jeg driver med judo ja, og bryting. Og jeg også, og så var det en slags kontrollspørsmål da, og så viste jeg at, så skjønte han at jeg driver med judo. Og da var det, åh, velkommen, ja, da var det, judo very nice, judo very good, I like judo very much, ja. Og så vinket jeg på de to gutta som arresterte meg, ja, kjør han til hotellet hans. Da var det alt I orden, så beredda, det var litt...
Så det du kan si at det eneste gangen I livet ditt at kampsporten virkelig har reddet deg?
Det en gang kampsporten har reddet meg, og så det en gang norske regjeringen eller politikken I før Norge har reddet meg. Da var jeg okay. med Britannia, og det var en av de siste dagene vel på turen min, og jeg gikk langs kysten I Nouakchott, og så tog noen bilder da. Og så kommer en gjeng karer, sånn som fisker med alle de jernrør I hånda, liksom, det liksom ganske tøffe gutter da. Og der I Mauritania så de veldig skeptiske til fotografer. Og spesielt da gikk der alene uten noe tolk, ikke noe kjent mann, ikke sant? Og så kom han gubben bort med meg som lederen og lurer på hva jeg dreier med da. Først på fransk, og jeg kan ikke det, så svarte jeg på engelsk da, et språk som veldig få kan da I Mauritania. Men han kunne et engelsk da. What do you do here? You have permission, ikke sant? Jeg gikk sånn, nei, jeg har jo ikke det da. Så jeg meg morske og morske gutta og stelte seg litt ring rundt meg, og der det. Da føler jeg ikke høy alt nå også. Og så sier jeg til nei, og så skjønner jeg at jeg en norsk turist, jeg tar bilder så jeg kan vise til mine venner I Norge. Kikker på meg, you Norway man? Oh, I have a friend in Norway, and he gets money for nothing. Velkommen til Mauritania. Da var jeg bare vist rundt, og gutta kappet meg på skulderen, og Norway's good country.
Han hadde hørt om NAV der nede.
NAV var stort der nede også, så det var litt artig.
Det jo fantastisk, da. Ja, NAV har reddet livet ditt.
Det, NAV har også reddet, ja, kanskje livet mitt til og med.
Det fantastisk. Men jeg kommer jo på en historie, den må du nesten fortelle. Jeg vet at du kanskje synes det litt sånn kleint å fortelle det, men det en god historie, og du har jo masse selvironi. Men husker du fortalt at du var en liten, det var Romania du var? Hadde vært ute I Vildmarka?
Ja, den der, ja. Ja da. Den det ja. Jeg hadde vært ute I Vildmarka, eller I Vildmarka, jeg hadde vært litt utenfor Alfavei da, i Romania, så kom jeg til en liten by, og så sjekket jeg på et ganske ålreit hotell da. Jeg gjør ikke ofte det, ikke sant? For jeg liker å bo på litt lokale, små steder for å få litt mer kontakt med de som bor der, ikke sant, I landsbyen. Men ok, nå var jeg litt sliten og møkkete, så hotellet koster kanskje $100 en natt da. Og så, ja, så må jeg på dass da. Det sånn der gammeldags toalett, men det var et bra rom da, men også var sånn cisterne som henger I taket, ikke sant, eller oppe veggen da. Og jeg ferdig så trekker jeg en snor av den dassen virker ikke, og jeg var sliten også, ikke sant? Pokker jeg, ikke sant? Så jeg betaler så mye penger, og så virker ikke dassen, vet du? Så jeg dro ned til resepsjonen av den store, den nydelige jenta da. og så skal jeg forklare at dassen ikke virker igjen, så jeg, med tegnspråk da, så vinker jeg til henne, ja, kom her, sier jeg, kom her, sånn, prøvde jeg å smile da. Hun kom sånn nølende etter meg da, ikke sant? Altså opp på rommet, altså. Og så peker jeg ned på dritten, og så trekker jeg snoren, og da virker dassen. Altså, jeg hadde ikke forventet, så jeg ble stående med sånn der perpleks I sånn, faen. Hun må kikke på meg, og så bare løp ut. Hun trodde jeg skulle vise hvor flink jeg var. Ja, det husker jeg, det er ikke ofte jeg blir flau, men det synes jeg var jævlig fint også. Det synes jeg var skikkelig pinlig. Og jeg bodde der to netter også, så jeg gikk forbi resepsjonen, så sneik jeg meg ut. Men hun sto der med noen ninner I hverandre blant, husker jeg. Ja, det synes jeg var jævlig ubehagelig. Sånn det skjer ting.
Ja, vi har jo hatt litt, du har hatt litt språkproblemer også. Du skryter på at du god I spansk, men jeg husker vi var på et kjøpesenter sammen I Peru.
Ja, du og jeg, ja, stemmer det. Fy fader, det var litt av det. Ja, jeg har faktisk glemt, ja. Det var kona mi, og så var det hennes søster, Carmen, og så var du og jeg skulle kjøpe sko til meg. Og så da hun dama kunne selvfølgelig ikke engelsk da, så jeg var jo litt bråkjekk med spansken min og så hadde jeg små sko de passet ikke til mine, jeg hadde store bein og så skal jeg si, jeg har store føtter og det vel grande pies tror jeg det heter på spansk og så sier jeg, yo tengo grande piedras og det betyr, jeg har store baller og så står det Morten siden da han ikke, yes, si si hun dama og vi så stolte og så Silja og Carmen, det bare skal ut døra i borte og bare, faen her, hvor damen henne det oppdaget vi først da vi kom ut, og da stod Cecilia litt rød i ansiktet, husker jeg.
Da var kona din stolt her,
ja. Ja, det var da, men...
jeg som stod og nikket
meg. Du stod og nikket og smilte, yes. Ja, han har det.
Det kan jeg bekrefte.
Ja, det var...
men du har jo... Du har reist en del i India også, det har vært mange ganger da, har du ikke det?
India har jeg vært faktisk 27 ganger nå.
27 ganger?
Ja, ja. Jeg liker India.
Men hva det som så fascinerende med India?
Ja, å sette fingeren på det litt vanskelig. Altså, det et så stort land, det på en måte som en kontinent. Med, du har jo ørken, fjell og jungel og steppelandskap, og du har jo alt mulig av landskap der. Og så det noe med den indiske kulturen. Den spesiell, og så den så ufarlig. Og så India et veldig sånn, det fredelig land. Og så det... Mye. Du vet aldri hva som venter på neste gatehjørne. Det mange gode fotomotiver, mange gode historier å fortelle i India. Veldig mange gode historier. Jeg husker Andaman øyne var jo spesielt, jeg ble glad i grotter, ikke sant? Så ble jeg invitert ut på en liten øy der, hvor det bodde 11 ornitologer, fordi at det sånn svaler, som svaler her. Og de svalene, de lager et rede som en sånn gummigreier, som veldig populært som sånn svalereirsuppe i Kina, blant annet. Ikke sant? Så de... Så svalene jo på vei til å bli utrydda på den øya der, altså ornitologene bodde for å vokte seg svalene, og inne i sånne små grotter så var de hver dag og sjekket om svalereiene var ok. Og de telte dem alt mulig. Så jeg ble med inn da, i disse grottene, for jeg var liksom grottemann, og dette er klart jeg vet du. Men det jeg ikke tenkte på, at de gutta her, de spiser jo linser og ris, ikke sant? De spiser jo ikke pizza og cola, noe som andre folk gjør. Så en av grottene, så skulle vi ut igjen, og han, jeg skrev ganske greit inn da, men han foran meg, han bare smatt ut, og så kommer jeg etter, så sitter jeg fast, ikke sant? Jeg sitter ordentlig fast, altså, sånn at du, jeg får ikke, altså mer rørte på meg, mer sånn satt jeg fast da. Og så tenkte jeg, ja, men han kommer tilbake, tenkte jeg, ikke sant? Jeg var jo dem, men kjent meg nå da, og så disse ornitologene. Men de kommer jo ikke, vet du, så jeg sitter jo der, og så når du sitter, en ting jeg sitter fast i Norge, jeg har gjort det jo da, men det er kaldt og mørkt og alt det der, men her var det varmt og masse insekter, og når du kjenner noe som krabber, skal ned i buksa di, og du får ikke gjort noe, det ubehagelig også. Og så, hvor lenge jeg satt der, vet jeg ikke, men kanskje en halvtime da, i hvert fall det føltes sånn da. Og så kom en av seg gutta tilbake, we first eat lunch, now we help. Og det hadde pokket meg å sitte og spise lunsj utenfor hvis jeg satt fast der inne.
Jeg hadde ikke
betalt. Husker jeg, det var... Kan ikke besinne heller, vet du.
Nei, du hadde ikke... sikkert ikke betalt dem bra nok.
Nei, kanskje ikke. Men så var det, ikke sant? Når jeg kom ut, så dro de meg litt i armer og bein. Men jeg hadde masse stikk på kroppen, vet du. Ja, maver og mygg og alt mulig kryp. Ja, ja.
Men du var til Kashmir, var du ikke det?
Jeg var til Kashmir flere ganger. Jeg var der for et par år siden nå sist. Så.
Hvordan er det? Er ikke det ganske farlig?
Jo, også det var ganske farlig. Nå det vel tryggere enn på lenge. Men det har vært en del problemer når det har vært det. Også med problemet også med Kashmir, da det var en del trøbbel der. Jeg var der oppe i den verste tiden. Da. Når var det? 2002, sånn. Jeg husker ikke akkurat, men i hvert fall det var rundt der. Da. Problemet som jeg har fortalt da, som jeg også fikk fra flere kilder, at det bodde da reporter fra CNN og BBC. Og det gutter som da, det var da, i det tilfellet var det menn da, som får godt betalt for å være på et farlig sted. Og de må på en måte forsvare at de på et farlig sted. Så det var et eksempel, husker jeg, det så jeg mine egne øyne på, etterpå på nyheten også. Et hotell ble bomba, men det var bare litt av en hotell som gikk på. Også kan si 19... ingen med skada, ingenting, men bare liksom en del av veggen ble litt rystet, litt sprekket og sånt. Noe. Det ble rapportert på både BBC og CNN som at det var et hotell ble bomba. Altså det var langt alvorligere på nyhetene enn det var I virkeligheten. Og det jo fordi at selvfølgelig de må jo... Du kan ikke si at ja, nei, det var hotell som bommet, men det var helt greit. Det var ikke noe, ingen skade skjedde, og hotellet fortsatt drift. Det passer ikke inn det, ikke sant, på kveldsnyhetene. Og I hvert fall ikke når det en godt betalt reporter fra BBC eller CNN. Så det flere sånne eksempler gjorde at det kanskje ble... hvor farlig det ble liksom litt...
Hausa opp.
Ja, hausa opp, da, det kan man si. Og det også grunnen til at jeg leier lokale folk, fordi at...
Men ble ikke du skutt? Etter I Kashmir.
Jo, det også ble jeg stemmer. Det var den samme turen faktisk. Det
var
jo...
Det
var på en måte ikke, det var på en måte ikke I Kashmir, det var I som heter Kargil, som var på vei til Kashmir, derfor jeg ikke husker det. Om jeg ble skutt etter, eller om det var steifeskudd, eller om det var noe, også, noe sånt, det vet jeg ikke. Men jeg sto og tok bilder tidlig om morgenen av en gruppe mennesker som der var demonstrerte nede I gatene. Det var ikke mange. Og så hørte jeg at det smalt. Og så forsvinner sekken min. Kamerasekken stod siden av meg, og så forsvinner kamerasekken. Og jeg tenker meg en gang at noen som prøver å stjerne, snur meg, men der var det ingen, ikke sant? Så tenkte jeg, fanker dette for noe? Og så ser jeg det svære hølet I kamerasekken. Og det var jo en kule, ikke sant, som man har gått gjennom der.
Ja, det var close.
Ja, når jeg da liksom, han tolken min, eller kjente meg min, han skjønte jo med en gang, så han dukket jo ned, ikke sant, og dro meg bakover da, men det tok jo noen sekunder før det gikk opp for meg da, det var litt sånn ubehagelig, husker
jeg. Men ikke det litt sånn typisk norsk? Fordi at andre steder I verden, hvis det begynner å smelle, så tar folk dekning og sånt, men du kan banne på at Ola Nordmann ja, står og kikker seg rundt og tenker, jøss nå, dette for noe? At det litt sånn.
Det nok riktig, og det skal vi kanskje være glad for. At vi ikke forbinder smell med kuler, granater og bomber. Vi også Norge jo, jeg mener det verdens beste land å bo I hvert fall ut fra hva jeg har sett. Da. Og at vi da tenker fyrverkeri når det smeller, det bare positivt også.
Ja, det jeg enig. Ja,
skal vi se på disse bildene? Ja, det
gøy. Du har tatt noen bilder. Vi må jo se litt på
jeg tenkte bare, det morsomme historien sånn som han der kameraten her, ikke sant? Det kan vi kanskje fortelle litt om han... Han, når vi snakker om sjamaner nå, vet du, liksom han Durek og sånt nå, vet du. Det han...
jeg snakker litt om Durek. Men vi begynner med det bildet her.
Ja, det kan godt begynne.
Altså, hva det vi ser på nå? Her ser vi en farvet mann som har på seg ganske moderne solbriller og fancy skjorte, men...
Han har et barberblad I hånda som han skjærer tunga seg med.
Ja. Hvorfor gjør han det?
Dette Ignori. Ignori, han heksedoktor. Han en sjaman langt inn I regnskogen I Kongo. Første gang jeg var I Kongo, så fikk jeg høre om en landsby inne I junglen, hvor det hadde vært en hvit høvding I 6 år. Og det tenker jeg på den filmen Apokalypse nå, med Marlon Brando og Martin Sheen, ikke sant? Hvor man hadde dro inn I regnskogen, og der var Marlon Brando en hvit slags krigsherre. Så tenkte jeg, det her må jeg finne da. Så vi kom til slutt til det stedet, og det viste seg at det var riktig. Der hadde bodd en mann. I 6 år, en belger, og vært slags høvding da. Han borte nå. Det 19 år siden han hadde vært der, og så de barna hadde jo aldri sett en hvit mann. Også, det var jo ikke de som ikke var 19 år, hadde ikke sett en hvit mann før, ikke sant? Så det var populært at jeg kom på en måte. Og så hadde jeg med masse bilder av familien min, som jeg ga til høvdingen. Og da inviterte han meg til å bli med på en seanse, hvor Ignori, sjamanen, skulle da kurere noen for en eller annen sykdom. Ingen visste hvem som var syk, ingen visste hva sykdommen var, men jeg fikk lov å være med, og det var da en fyr, han Ignori, da, han, det var en fyr å snakke om også. Han hadde drakk da en blanding av gjæra mais og motorolje. Husk på at det et sted I verden hvor motor en svært sjeldent, og så han, motoren vi hadde på båten vår da, for han så var det liksom, det var magi, ikke sant? Så motorolje, det bra for motor, det bra for han også. Så han satt og drakk seg foran hele landsbyen, satt en sirkel rundt den, så han drakk denne her blandingen og ble superfull. Og så kom det til slutt, Hvem var syk? Jo, han var syk. Han var besatt av en ond ånd, og for å bli kvitt ond ånden, så måtte han skjære seg tunga etterpå så helt en krutt inn I såra. Det var hans måte. Og det morsomme var at han spurte, Musungo hvit mann da. Musungo, hvordan føler du deg? Nei, jeg heter OK, jeg da. Det ikke noe ond ånden med meg.
Men hvordan var hans reaksjon? For her ser vi jo, han, svettene renner jo ganske greit, og det renner blod ned over tunga her. Men når han får det kruttet, inn I kjeften der
glisa, lo og dansa hoppa og spratt, han var klinggjern han var rett og slett gal Mathias Men
hvordan liksom omgås når du til stede sammen med disse menneskene? De jo åpenbart påvirket av ting. Og...
Sånn som han, I tilfellet her sånn, så sitter jeg litt med garden oppe. Jeg gjør det. For du vet aldri hva man kan finne på. Når du kan skjære tunga med et barberblad, men fort tenker at, åja, og så må jeg drepe en turist, eller drepe, og så, jeg jo en turist for dem da, ikke sant? Så du vet aldri. Så, og det så jeg så en tolke min som jeg hadde med Jacques, som veldig flink som jeg sa. Han var veldig påpasselig også. Men jeg hadde også med meg et par andre karer, sånn sikkerhetsvakter, da, som var på min side da. Men han var grei han også, og da han var ferdig vet du, med dette greiene her, så spurte meg og sånt, og så kom da hans fire koner og hjalp den inn i hytta da. Men jeg tenker, fire koner da, som skal vi passe på. Men tenk på han dagen der på, med drekk seg fullt på gjæra, mais og motorroll, og så tunga full av krutt og glutt av dype bits. Dype, ja, med krutt, men... Nei, det
tror han har en dårlig dag i dag,
jeg tror han har en dårlig dag.
Men det fantastisk sint bilde, det satt på trykk, eller?
Ja, altså, jeg lagde en sak nå faktisk om sjamaner. Vi har jo fått en sjaman I Norge også, som alle sammen vet om, så jeg lagde en sak om mine møter med sjamaner, som stod på trykk nå I Vimen for ikke så lenge siden, faktisk. Så ja, det her faktisk en kollega da, av han Durek, for å si det sånn der.
Ok, nå har jeg flere bilder.
Jeg har med flere bilder. Jeg skal se. Dette fra Nepal. Dette her var på en ganske artig sak I fjor med Norges blindeforbund.
Oi, det her bildet av fra en operasjonssal.
Ja, operasjon. Og så det jo...
Det en person som ligger her med
det en person,
klede over ansiktet ja. Og hull akkurat over øyet, så vi kan se øyet.
Ja, hun heter Suk Maya. Hun blind på begge øynene, 31 år gammel, og hun bor I en veldig avstidsliggende landsby I Nepal. Et sted hvor det ikke kommer turister, det ikke noe særlig høye fjell, altså det høye nok fjell, men det ikke noe sånn turistfjell. Altså det veldig fattige mennesker. Hun ble blind for 15 måneder tidligere, på begge øynene, på grunn av sykdommen der. Og hun trodde at hun aldri kom til å se igjen. Hun følte seg som en byrde for familien sin. Da. Hun kunne ikke jobbe, kunne ikke gjøre husarbeid, kunne ikke ta seg barna sine. Og hun tenkte at det hadde vært bedre om hun døde, fordi hun da en mindre byrde for familien. Da. Men Norges Blindeforbund har et sånt prosjekt hvor du drar inn I veldig grisgrendte strøk I Nepal, og sitter på sånn en operasjonsstue I skole eller sånt, og så opererer de mennesker gratis.
Er det noe spesielt med øyet her? Eller er det bare gjenskinnet som gjør at det ser helt sånn blast ut?
Det er fordi det en sånn, det som skjer med denne her stern, at det en sånn hinne som kommer inn bak under linsa. Da. Det han legen gjør, han snitter opp øyeeplet, så trekker han ut den der... som du ser i sånn der blasse linsa, og setter inn kunstige linser. Dagen etter så kan han se. Så for henne, og han opplevde til 75 øyne på 2 dager.
Var du der da hun våkna dagen etterpå?
Ja, filmet det til og med.
Hvordan var reaksjonen?
Og så for henne så det et mirakel, ikke sant? Hun hadde 2 plastlapper på øyet, og så legger han lokken øynene dine, og så trekker han bort plastelappene, og står masse folk rundt da. Det her folk som mange av dem har gått I 5-6 dager for å komme til, ikke sant? For dem så de veldig overtroiske da. Ikke sant? Og så sier han, lukk opp øynene, hun lukker opp og begynner å smile, og så sier han, hvis du kan se meg, pek på nesa mi. Og så tar han fingeren på nesa hans. Og hele landsbyen, vet du, hele landsbyen bare jubler, at dette her er magi, ikke sant? Magi I Himalaya.
Fantastisk. Så jeg fikk en hår å reise deg på armen. Jeg fikk helt gåsehud.
Og det morsomme at hun hadde en datter på 15 måneder, som hun aldri har sett før. Så hun så datteren sin for første gang da, ikke sant?
Også det en god historie.
Ja, det det. Og så koster det 300 kroner for hvert øye opprørende. Ikke sant. Tenk deg det også.
Fantastisk.
Det nesten som vi skulle klippe inn lydmateriale, hvis du har det fra den filmen.
Ja, det jeg har fra filmen,
ja. Ja, det må vi nesten få til, altså. Det kult å høre det,
ja. Det I hvert fall veldig, veldig gøy å få være med på sånne ting, for du føler at du med og så forteller en historie som viktig å fortelle. Hvor ofte hører du om sånne ting som det? Også I Norge, så, Norges Blindeforbund, jeg vet jo om dem, så jeg har visst om dem, og at de har dette store bygget nede I byen og sånt, men dette her visste ikke jeg noe om, jeg. Og så plutselig så ser jeg, og det synes jeg så herlig, De gjør det fordi de ønsker å hjelpe. Ikke for de skal få masse PR og stå frem I media og se på flinke vi De gjør det fordi de har lyst til å hjelpe. Og det, sånne ting, sånne, det elsker jeg å være med på.
Men det der jo utrolig fascinerende. Vi kunne sikkert holdt på I timesvis, men det kan vi ikke. Men det jeg I hvert fall har lyst til å høre om til slutt, du har sikkert noe du også, men for du har jo hatt et bilde på forsiden av New York Times, har du det?
ja, jeg har det faktisk for noen år siden. Det var fra Costa Rica, det fra et sånt greit bilde, men det var en badestrand, ikke en badestrand kanskje, men en strand da, med palmer og sånt noe som var da forbindelse med en reportasje om Costa Rica I New York Times. Så det var jo selvfølgelig litt gøy. Jeg selger jo litt billig via Getty Images, og det var de som hadde solgt inn der da. Så,
det ikke så mange som kan skryte på å ha et bilde på forsiden av New York Times. Ja, ja. Så det synes jeg du skal få lov til å skryte litt da. Det kult. Og du, Helge, lurer på noe mer før vi har
sluttet? Nei, det var jo den ene tingen vi tre har sånn felles sammen. Ja, ja, ja. Og I 2017 så var vi I Irak en tur.
Ja.
Har den turen gått I glemmeboka?
Nei, den husker jeg godt.
Hvordan vil du arrangere den sånn, på lista over farlig tur?
Ja, nei, den var jo ikke uten risiko, men det var jo...
For vi dro jo til Mosul.
Ja, vi gjorde det, selvfølgelig. Men... Det på lista over de kanskje de 10 farligste stedene jeg har vært. Det kan jeg vel si. Det må jeg si.
Men, ja, jeg var I hvert fall livredd.
Ja, det så jeg. Men,
hva husker du best fra den turen?
Jeg likte jo veldig godt både Mosul og også da vi var oppe I fjellene mot grensen til Iran og så etter landminer. Sammen med Audun, det synes jeg var også veldig fascinerende. Da Audun bare dro ut av terrenget med hjelm på hodet og kom altså på noen landminner, Ronja, uten å få tillatelse av noen. Og der lå en landminne, og han pustet på den. Og det var en landminne, hadde feil trykk på den, jeg tokket på, så hadde det bare buff, hadde gått I lufta begge to. Verdens hyggeligste, snilleste mann, men han skulle dro ut der. Det var mørkt da, vet du.
Men vet du hva jeg husker best fra den døren?
Kom igjen da.
Det var vennen ved siden her. Man spiste kebab.
Altså, Helge, det har jeg lært. Det lærte jeg egentlig da jeg var 12 år. Men når jeg I et land, og så bestiller du rått kjøtt, et land som kanskje ikke
rått.
Kanskje ikke
fire stjerner restaurant.
Det ikke engang Europa, ikke sant? Så bestiller du ikke kebab med rått grevlingkjøtt. Du gjør jo ikke det, ikke sant?
Det første gang jeg har, eller nå har jeg ikke sett så mange som har beveget seg I et minefelt, men det slo meg at akkurat da så brydde ikke Helgesen særlig om det var miner der. Han var bare ute til å
stå. Ja da.
Jeg tror den podcasten over her nå.
Ja.
Altså, det jo litt av et liv. Det der...
Men han har jo levd et utrolig... Han lever et utrolig fascinerende liv, og jeg har jo alltid hatt dyp respekt for det han driver med. Jeg kan med hånda på hjertet si at jeg hadde ikke blitt med på en brøkdel av det. Vi har vært med han litt på tur, men ikke noe I nærheten av de tingene der, altså. For det krever... Du skal være I god fysisk form, du skal være veldig sterk I hodet. Du skal orke å sulte og fryse og svette og takle det meste. Og jeg har sett han noen ganger, han har kommet hjem fra tur og gått ned 10 kilo. Det har ikke vært noe spøk. Men det gøy å høre på da. Fantastisk.
Og nå skal han ut på tur igjen.
Ja, han reiser jo hele tiden. Så... Men han elsker det.
Og... Tålmodig kone. Tålmodige barn.
Ja, men det litt som han sier, at jeg husker faren min fortalte at det hadde vært en begravelse til en kollega altså, som hadde reist veldig mye I sitt liv. Da. Og så sa presten at hemmeligheten bak et langt og lykkelig ekteskap, det mye fravær.
Ok, godt poeng. Ha det bra.
Snakkes.
Avhørt produsert av Batong Media. Og all musikk laget av Georg Roås. For å komme I kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her
ja. Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.